Wepleýär Adatlyk Radiosu. Aşamlar hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Bugün 2010 ýylyň 5-nji marty. Habarlar günnäli programmamy eşitmezden ozan günün sagadyň täzelikleri bilen tanıştıryar. Mikrofon öňünde Muhammed Tahir.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Ozaly habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanışýaryn. Pakistanda Amerikanyň konsulhanasynyň golaýynda partlama boldy. Hitaýda 114 işçi Uýran bolan kömür käninden diýri çykaryldy. Kyrgyzstanda hökümete garşy protest gurnalar. Ban Ki-moon Taşkentte adam huklaryny gowlandyrmaga çağırdy. Indi şu wele habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň Islamabaddaky elçanasynyň maglumatyna görä Amerikanyň Pakistanyň Peshawar şäherinde ýerleşýän konsulhanasynyň golaýynda şu gün partlama boldy. Elçananyň sözçisi Ariel Howard France Press habar agentligine beren interwýusynda bu hüjümiň göwrümi onuň ýetiren bolaýmagy mümkin ziýany we täsiri hakda dolu maglumat bermedi. Wakany gözü bilen gören şaýatlaryň aýtmagyna görä Birleşen Ştatlaryň Peshawardaky konsulhanasynyň we Pakistanyň harbylarynyň merkezi golaýynda güýçli partlama bolandan soň atyşyk bolupdyr. France Press habar agentliginiň habarçysy şol partlamalaryň Birleşen Ştatlaryň konsulhanasynyň 20 metr golaýynda ýerleşýän howpsuzlyk güýçleriniň barlyk merkezinde bolandygyny habar berdi. Bu partlamanyň jogapkärçiligini Talip Gozgalanchy topary boýnaldy. Hitaýyň Demirgazanda ýerleşýän we mundan bir hepde öň bolan partlamada öýran bolan kömür käninden şu gün 114 işçi diýri çykaryldy. Şol wakada 153 adam käniň içinde, ýagny ýeriň astynda galypdy. Galan adamlaryň hem diýri çykaryljakdygy barada umyt edilýär. Hitaýyň ýokary derejeli resmisi Lu Lin bu barada şu gün şeýle diýdi. Adamlary halas etmek boýunça alınıp barlayan işlere gatnaşýanlara iň uly goldaw berýänligimizi aýdasym gelýär. Adamlary halas etmek boýunça siziň ýekeje sekundy hem zaýa etmän bu wakada ziýan çeken işçileri halas etmek boýunça ähli güýjüňiz bilen tagalla etjekdiňize umyt edýär diýip Hitaýly ýolbaşçy aýtdy. Adamlary halas etmek boýunça idaranyň metbugat wekili Liu Jing adamlaryň halas edilmegine gowy baha berdi. Ýeriň astından çıkarılan adamların köpüreğinin sağlık yağdayının qoydu qaydılıyar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlamyzy dowam etdirýär. Kyrgyzstanyň oppozisiýon toparynyň aýtmagyna görä ýurtda korrupsiýanyň giňden ýaýranlygy hem garaşsyz media garşy basyş edilýänligi barada tutuş ýurtda hökümete garşy protest aksiýa gurnalar. Öňki daşary işler ministri we oppozisiýon lideri Roza Atambayewa France Press habar agentligine beren interwýusynda oppozisiýon toparlarynyň koalisiýasy diýilip hasaplanýan halkyň bütöwi hereketi atly topary 7-nji apreldan demonstrasiýalaryna başlar. Onun aýtmagyna görä hökümet oppozisiýon toparlarynyň korrupsiýany aradan aýyrmak we media has köprek azatlyk bermek barada edýän talaplarynyň hiç birini ýerine ýetirmedi. Otanbaýewa Kyrgyzstanyň prezidenti Kurmanbek Bakyýewiň garandaşlarynyň hökümetiň esasy ornlaryny eýeläp oturanlygyny belläp, oppozisiýa hem söz azatlygyna garşy hüjümleriň dowam etdirilýänligini öňe sürdi. Birleşen Metogramasının baş sekretari Ban Ki-moon, Özbekistan'ı adam hukları boyunca halkara jogapkärçiligini berjaý etmäge we ýurtda siýasy klimaty gowlandyrmaga çağırdı. Ol Taşkentte ýerleşýän üniversitetde studentleriň öňünde çykyş edip Özbekistan'ın adamlary gynamaklygy garşy hem grajdan we siýasy azatlyk barada ençeme halkara ylalaşyklara gol goýanlygyny ýatlatdy. Ol şol çykyşynda häzirki döwürde bu jogapkärçiliklerin berjaý edilmeginiň we olaryň durmuşa girdilmeginiň wagtynyň gelip ýetenligini hem öňe sürdi. Ol bu barada haýsydyr kemçilik hakda gürrüň etmedi, emma onuň bu pikiri 2005-nji ýylda Özbegistanyň Andijan şäherinde hökümete garşy gurnalan protestleriň basylyp ýatylmagy barada Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça komiteti tarapyndan doly derňewleriň geçirilmegi barada edilen talabyň ýanyna gabat geldi. Oppozisiýon toparlary we hukuk goraýjy guramalar şol wakada ýüzlerçe adamyň ölenligini aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün habarlary bilen tanış boldunuz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Bu öz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Radiomuzyň tolkularynda galyň.
Gepli Yaral Artık Radyosu kadirli dinleyiciler, Havarlar Günnölüğü programmamızı bilen gepleşimizi devam ettiriyar. Programmanın başkı 25 min odunlu. Geçen hepdenin anına uni Birleşen Milletler Uramasının baş sekreteri Pan Ki Moon, Aşavatta Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedov filen gepleşikler geçirdi hem Türkmen hükümetini adam hukukları boyunca alan ehli borçlarını yerine getirmeye çağırdı. Şu temadan tayyarlanan gepleşigi Pan Ki Moon'un Türkmenistan'a safarı bilen bağlı Türkmen metbuğatına sine dinlersiniz. Birleşen Ştatların Adalet Ministerliği, Daimler Korporasyasının post-sovet devletlerin şoltağını Özbekistan'ın hem Türkmenistan'ın yukarı dereceli şinovniklerine para verenliğini, kımmat bahalı maşinler soğuk edinliğini dergövler esasını yüze çıkardı. Bu yağday Türkmenistan'ın halkara avrayına, yukarı dereceli şinovniklere ne hil tesir yetirir? Post-sovet devletler boyunca ekspertin komentariyası bilen tanışardınız. Kıtay'da kömür kayanını su basmak neticesinde 155 adım yerin aşağına kaldı. Kıtaylı halat ediciler 8 günden sonra onları değil takmağa ümit bağlayar, halat edici işlerini devam ettiriyor. Şu temadan malumatlar bile tanışırdınız. Programmanı Praga'da, stüdyodan min Nadav Kudayverdi aktarıyor. Yedinci aprelde Aşgabatda bolup Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov bilen gepleşikler geçiren Birleşen Milletler Uramasının baş sekreteri Ban Ki Moon Türkmenistan'ı adam hukuklarını berja etmeye çağırdı. Hem Türkmen hükümeti bilen birlikte Birleşen Milletler Uramasının adam hukukları meselesini çözmeye tayyardığını aytti. Men yurdun prezidentini Türkmenistan'ın ötüşünde umumu tezelenişte garajdan cemiyetinin rolünü yokorlandırmağa yardım etmeye çağırıyarın deyip baş sekreter etti. Havarçıyımız gözel dinleyelim.
Aşgabatda bolan gepleşiklerde grajdan jemgyýetçiligine we insan hukuklaryna degişli meselelere degip geçilenligini Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ki Moon bellädi. Onuň sözlerine görä soňky 3 ýylyň dowamında Türkmenistanda ösüşe tarap öňe gidişlik bar. Grajdan jemgyetçiligi döwletiň ösüş ugrundaky tagallalarynda, onuň yerli jemgyýetlerdäki hem guramalardaky aýratynan bilim, sosial meseleler we taglygy saklaýan ýaly ýetäti meselelerdäki roly ugrunda uly partnyor bolup hyzmat edýär diýip Ki Moon 2 aprelde Türkmenistan'ın prezidenti bilen geçiren gepleşiklerden izyany Türkmenistan'ın milli televizyonunda görkezilen çıkışında aytdy.
Gражданское общество это очень важный партнёр.
Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary insan hukuklarynyň hem möhüm rolyny ýetirdi. Grajdan jemgyýetçiliginiň mümkinçiliklerine göz getirmek, guramanyň hökümeti diýen rekomendasiýalaryny dogry ýerine ýetirmek meselelerine sin edilmeginiň Şeýlede Türkmenistan tarapyndan gol çekilen gynamalara garşy ulalaşyň işleşme üçin ören möhüm ugurlar bolup durýanlygyny bu ordan hem grajdan jemgyýetçiliginiň uly ýardym berýänligini Ki Moon aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Türkmenistana saparyny Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygynda täze möhüm tapgyryň başlangyjy atlandyrdy.
Bu hyzmatdaşlyk köpçülük meselelerinden başlap demokratik institutlar ýetirmäge çenli. Daşky gursowy goramyň meselelerinden gender siýasatyna çenli ähli möhüm oğullar diyen yali, öz içine alyan.
1992 ýylda Birleşen Milletler Guramasyna agza bolup Türkmenistan entime halkara borçnamalaryna gol çekdi. Şol sanda ýylatyň raýat azatlyklaryny we insan hukuklaryny gyşarnyksyz berja etmek borcuny öz üstüne aldy. Şol wagtda Türkmen hökümeti tarapyndan edilýän resmi beýannamalara garamazdan raýatlaryň esasy hak hukuklarynyň şu güneçenli dowlet berja edilmeýän gelýänligini sensizler bellýärler. Şu güneçenli raýat jemgyýetçiligine maksus şertleriň döredilmegini yol berilmeýänligi ýurtda söz we metbuat azatlygy ýaly esasy raýat azatlyklarynyň çäklendirilýänligi halkara guramalarynyň hatawatlarynda bellenýär. Insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň Rachel Denver şeýle diýär.
The situation in Turkmenistan is absolutely
Türkmenistanda insan hukuklary bilen bagly ýagdaý ýaramazlygyna galýar, hatda erbetleşýär diýse de bolar. Niyazyň aradan çykmagynyň ideýany Gurbanguly Berdimuhamedow rejimiň çakdan aşa yaramaz taraplaryny aradan aýyrmak bilen meşgullanypdy. Emma gysga wagtyň içinde geçirilen özgörüşlüklerden soň ýagdaý erbetleşdi.
And have to say in recent months it's only gotten worse.
Birleşen Milletler Quramasının baş sekreterinin Türkmenistan'a saparının devamında граждан cemiyetçiliği ve insan hukukları meselesinin qozgalmagy yurdun siyasi cemiyetçilik taýdan özgermegine bildirilýän umytlary belli bir derejede ýene güýçlendirdi. Türkmen opozisiýasynyň liderlerinden Nurmuhammed Hanamow şeýle diýer:
"Iň bolmagyna goýulýan meseleler esasy ýa-ni insan hakdary gormak barady. Şo meseleleriň özüni goýmak, gelejekde nähili şo döwlet ýa döwlet ýolbaşçy şolara nähili hereket etýärini görmek, oňa soň netijesini jemläp baha bermek ýurtdaky ýagdaýa wagtyp peýdalyk ýetip etýär."
Nurmuhammed Hanamowyň şeýlede bellemegine görä, soňky ýyllarda Türkmenistan halkara jemgyýetçiligi ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygynyň depkinini güýçlendiren hem bolsa, halkara guramalarynyň Türkmenistanda iş alyp barmagyna doly mümkinçilik ýok. Hatta Birleşen Milletler Guramasy we OBSE ýaly iri halkara guramalarynyň soňky döwürde Türkmenistanyň wekilleri üçin ýygy-ýygdan geçirýän seminarlaryda ýurdun içinde delde daşynda geçirilse has netijeli bolardy diýip Hanamow pikir edýär.
Yurt içinde näme de bolsa şo geçirjek seminarlary, treningleri olar, hemmesi kontrol altında. Geçirýän goramalarym hereketleri gorkasyna, seminara gatnaşýan adamlarym kesin çykar bilen ok.
Howpsuzlyk güýçleriniň gödökçüligi we erkin pikir üçin jazalandyrylmak howpy bilen bagly gorkularyň Türkmenistanyň jemgyýetiniň siýasy taýdan özgermeginiň öňünde esasy böwet bolýanlygyny synçylar bellerler. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Türkmenistanyň daşary Kyrgyzstany, Özbegistany, Gazakstany hem Täjikistany sapar edip, ýadro ýaragyny ýaýratmazlyk, howanyň üýtkemegi we regional hyzmatdaşlyk bilen bagly meseleleri maslahat etmekçi.
Siz Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moonyň Türkmenistany eden saparyna syn bilen tanış boldyňyz. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Türkmenistany eden sapary barasynda Türkmen metbuğatı nämeler ýazdy? Aşgabatdan jurnalist Aşyrgulu Bayrýewi diňläli.
Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moonyň Türkmenistanyň prezidenti bilen Aşgabatda geçen duşu hakynda günnelik gazetler ertesi gün Türkmen Döwlet Habarlar Gurulugynyň iki gazet sahypalyk häzirki döwrüň global wezipelerine laýyk gelýän hyzmatdaşlyk atly hasabatyny berdiler. Onunla esasan onların sözlerinin, metbuata yüzlenmelerinin mazmuni beyan ediliptir. Hasavattan çen tutsan Türkmenistan bilen BMG'nin arasında hizmattaşlıklarda hiç illi metele problemi yok. Hizmattaşlık global hopsuzluk meselelerinin başlap demokratik ösüş, tövrek taşı koğramak, gender siyasatına şelli ehli uğurları öz içine alyar deyip hasavattan ıtalyar. Şeyli hem hasavatta Birleşen Milletler Kurumasının baş sekreterinin adam hukuklarını berca etmekte sonku 3 yılla Türkmenistan'ın bu pudokta ulu progres kazananlığını nıhtanlığı aydılıyor. Yöne eğer baş sekreter şunu nıhtan bolayalılığında da bir tekrarlama halkara hukuk koruyucu kurumaların Amerika'nın Birleşen Ştatları Angliyalı demokratik devletlerin daşırı işler idaralarının hasavatlarındaki bakı bilen hava gelmiyor. Olar adam hukukları meselesinde Türkmenistan'a düyüplü öne gitmelerin yokluğunu aydıp geliyerler. Türkmenistanlı rayetler hem yerli finçilerin bellemeklerine göre bir meselede ulu progresi duymayarlar. Türkmen Devlet Havarlar Kurulluğu, Türkmen Devleti'nin ve Birleşen Milletler Kuramasının yolbaşlarının doğuşluğunun veren hasavatındaki mağlumatlar olaryň metbuat wekillerinin öňüne eden çykyşlarından ýaýradan hasabatyny da esasan gaýtaranýar. Mehman türkmen lideriniň döwletiň durmuşynyň möhüm pudoklaryna düýüpli reforma geçirmek babatdaky täzeçillikli siýasatyna ýokary baha berildigi habar berilýär. Ban Ki-moon Türkmenistana bolup geçýän giň we şörli demokratik prosesleriň aralanyp maslahatlaşmagynyň gepleşigiň esas temasy bolanlygyny aýtdy diýip hasabatda bellinýär. Ol şol prosesler bolsa türkmen jemgyýetiniň hukuk esaslaryny potulandyrmaga, her bir araýatyň siýasy, ykdysady, sosial we beýleki hukuklaryny amala aşyrmagyny kepillendirmegi üçin etmäge gönükderden hasaplapdyr. Türkmen Devlet Havarlar Kurulluğu'nun hasabasına göre Birleşen Milletler Olmasının baş sekreteri Adam Hukukları Babet'teki Türkmen Milli İnstitutu'nun işine de onun bakı veripler. Yönü halkarı yerli sinçiler, hukuk koruyucu kurumlar, bir institutu 100 rayetler, institutun işinin sarmallığını, göz için dörüdülen edaradığını, adam hukuklarının vercai edilmeğini kollamakta övürlük iş bitirip bilmeyenliğini, onun özünün ıhtiyarsızlığını, hukuksuzluğunu belirleyip geliyorlar. Hasabatta Banki Mu'nun opozisyon meyilli Türkmenistanlar ile duşanlığı ya duşmanlığı hakkında hiç illi mağlumat verilmeyen duşukları ve metuat konferansiyasına karası jurnalistler çağırılmadı.
Jurnalist Arsul Ulubayrif Türkmen metbuatına sin etti.
Birleşen Milletler Kuramasının merkeza diyeti alıp bariyan işleri regionun ilatını doğru kanağıtlandırıyar mı?
Как была проблема с водными ресурсами, так и она останется.
Ее подразделения в основном гуманитарного, культурного сотрудничества работают более активно.
Коңшы Оғынстанда халы сенағатыны өстірмек оғрында нәхил алатылыр етілер.
Сөбірлешме орыннан өлеріміз мейданы танды білерс.
Şu deylik maglumatlary, söhbetdeşlikleri dinlemek isleseňiz, biziň goňşylarymyzga atly ýürüýti programmamyzy duşmazdan geçirmek. Programmany hepdeniň duşenme güni Aşgabat wagty bilen agşam 20:05, 21:35, hepdeniň seşenme güni ýerden 8:05 efire gidýär.
Gepli Aradatlyk radiosy gadyrly dinlejiler, Habarlar günnelig programmamyzy dowam etdirýär. Amerikan Nemes Avtomobil Korporasiýasy Daimler, onuň Özbegistanly, Türkmenistanly ýokary derejeli çynowniklere Mercedes maşyny sowgat berenligi, paraxorluk barada Birleşen Ştatlaryň Adalet Ministrligi ýakynly maglumat ýaýratdy. Bu ýagdaý Türkmenistanyň halkara awryny, türkmen çynowniklerine nähili täsirler ýetirip biler. Şu temadan postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Naradeskiýiň kommentariýasy bilen tanyşdyrýar.
Высшие туркменские бюрократы опять попались на коррупции.
Ýokary derejeli türkmen bürokratlary ýene-de korrupsiýada tutulýar. Bu gerek paş edici ýurdun prezidenti däl. Ýene bir mesele gümürtüklügine galýar. Gurbanguly Berdimuhammedow öz arkasyndan uly möçberli korrupsiýa söwdasynyň edilendigini bilýärmi? Bu arasında Türkmenistan'ın kanun koruyucu organları derle Birleşen Ştatların Adalet Ministerliği havar verdi. 5 yıllık derin evlerin neticesine göre meşhur yengil maşini öndüreyen Amerikan Nemes kampanyası Daimler, Türkmenistanlı hem Özbekistanlı resmi çinovniklere ulu soğukotlar eçiliptir, hatta Bronlu'nun avtomobiller hem pul serpay veriptir. Daimler firmasının barp 2000. yılda Türkmenistan'a yer asılının aktivleşenliğini derine hasav aldı. Yurda eltip vermeyi koşmak bilen bakası 300 bin dolarlık lüks maşin yokor dereceli bir çinovnige veriliptir. Ol doğulun ününü soğukot tökmününü resmileştiriliptir. Yönü dokumentte Türkmen bürokratının adı anık korkedilmeyendir. Eger şol soğukot Türkmen hükümetine verilmedik bolunlu, Daimler konserninin bu yurtta sevdasının hupasını düşöktüğüne firmanın yolbaşıları ınanyarlar. Bu firma Türkmen hükümetine yeni bir hizmet etti. Ol ruhnamanın Nemes diline tercümesini kurnap, bahasını tölep şol kitabı neşir ettirdi. Nemes dilinde ruhnama 10 000 nuskolukta çıkardı. Onun umum bahası 250 000 dolar. Daimler firması öz buhalter hasavatını şol çıktayacağını, Türkmen bazarını östürme üçün investisiýa diýip resmileşdiripdir. Mundan başga Birleşen Ştatlaryň Adalet Ministrligi Daimler kompaniýasynyň türkmen hökümetine maşyn satmagy ýoly goýmak maksady bilen türkmen hökümetindäki dürli çynowniklere para berendigini ýüze çykardy. 1998-nji 2008-nji ýyllar aralygynda firmanyň şunyň ýaly biqanun işleri edenligini Birleşen Ştatlaryň kanun goraýjy organlary ýüze çykardy. Başgaça aýdylanda türkmen çynowniklere diňe bir sapar Murat Niýazow döwründe däl, ondan soň Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwlete baş tutanlyk edýän makalym bu firmanyň bay howgatlaryny alıp gelipdir diýip Postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Naradeski kommentariýasyny dowam etdirýär.
Skandal razrazylsya, можно сказать, явно не вовремя.
Bu dava bir wagt ýüze çykdy diýse bolar. Türkmen yolbaşıları yurdu dünya vaadlarına daşar yurt investisyalar üçün açık kem ınımdar yurt ökmününe görkezmeye çalışıyor. Elbette hakimiyetin yokarı katlıklarının akışının yağlı kalıplıklar Türkmenistan'ın potensiyel partnerlerinin gözünün ağırlığına onun avrayını peteldiyar. Bundan başka hakimiyetin yokarı katlıklarının akı korrupsiya, Niyarov'tan sonku dolandırıcı elitanın tövürüğüne cemiyeti çekmek meselesine paykınlayıcı tesir yetiriyar. Kur'anqulu Berdimuhammedov'un komandasının akı propagandistler, Niyarov tövürününe kokurun ideologik yürülgenin orununu tutup bilecek teri kımmatlık yürütmeye çalışıyarlar. Bundan gen neticeler çıkıyar. Edil köyünü rejimde oluşu yali, hedirem oğurluk devam ediyar. Elbette şunun yali neticeler, şugun kugun yurdu dolandırıcılara cemgetin ınamını asla potolandırıp bilmiyar. Iqbalın emiri bilen daimler korporasiyasından alınan paranın tövürüğününü dören dava kalmagal, tutuş Türkmenistan boyunca ıglan edilen sağdın durmuş obrız varıdakı kampanyanın kızgalanlı dövürüne kavat geldi. Hükümet 7 aprelle belleneyen bütün dünya sağlık gününe tayyarlık bilen başagay. Neticede fiziki taydan sağdınlık varıda yokordan merilen görkezme gizliğin cemiyeti paykınlayıcı korrupsiya bilen utkoşup gidiyar. Eğer ruhu gövreden ayırıp bulmayan olsa, onu ne edip ruhu taydan tiyadelenmezden fiilki sağdınlığı kazanıp bolar deyip, Polsovet devletleri oyuncu ekspert Aleksandr Narodeski kimin tarihini tamamlayar.
Если нельзя отделить тело от души, то как можно добиться физического здоровья без духовного оздоровления?
Сіз Полсовет дөулеттері ойыншы эксперт Александр Нарадескийнің комментариясы білін таныш болдыңыз. Хабарлар күнілігі программамызды дуам еттіріяр. Хытайлы халас едіжілер 28 мартта Шанси вилайетіні су басын көмір кәнінні халас едіші ішлеріні дуам еттіріярлар. Шол күн 100 оғырақ адам ерін ашағынны кәнінні қалып дашарғы дүния білін арасы кетіліпті. Халас едіжілер дейірі адамлар тапмағы үміт бағлыярлар. Hakimiyet vekilleri hepdenin anını günü diğer adamları signal verendiğini aydıyarlar. Doğal olarak malumatlar bilen Almanya'da kavarçıyımız Aral Peruş tanıştırar.
Hatay'ın Demirgazık Şansi velayetine 28 Mart'ta Vanglialin kömür kanini su basmağı neticesinde yer aslında kalın 153 mağdançının inbersinin 114'i halas edildi. Bu üstünlüğü hem halat ediş işgalleri hem de Hıtay resmiler bir kerameti patındırdılar. Hıtay hükümeti yer aslında kalın mağdançıları tapıp çıkarmak için 3000 tevürüğü halat ediş işgallerini işe çekti. İlki bu iş üstünlüklü bolur diyen umut yoktu. Yönü 2. aprilde aşağıdan turba hakılayan ses eşitildi. 4. aprilde 59 mağdançı halat edilip taşar çıkarıldı. Şuğun Hıtay resmileri halat edilenlerin sani 114, onların sağlık yağdayı hem durnuklu deyip haber verdiler. Kalın mağdançıları aktarma işi devam ediyor. Hıtay'ın iyi şahıpsızlığı var edeki devlet administrasiyatının başlığı Luolin, şuğun halat ediş işgallerine yüllenip, kalın mağdançıların halat edilmeyi var ede ehli tağallarının edilmeyini haiş etti. Biz halat ediş işlerine katlaşan ehli yoldaşları güçlü koldayarız. Siz yoldaşların ehli tağallarını etmeğinizi umid ediyarız. Birce salımı da yitirmeyen halat ediş işlerini güçlendirmeyi devam ettirin. Bir daha çeken mağdançıları halat etmek için elinizden geleni edin deyip Luo aitti. Halat ediş işgallerinin biri mağdançıların sağaman çıkarılmağını bir keramet deyip adlandırıp, çeken zahmetimiz yerine düştü. Ençe bugün beri uklam zoktuydu. Şanşi velayetinin hakimi Wang Zhuhem bu bir iki keramet. Birincisi bu mağdançılar 8 gün 8 gece çıdadılar. Bu bir durmuş kerameti. İkincisi hem bizim halat ediş planlarımız neticeli olup çıktı. Bu Hıtay'ın ahtarış ve halat ediş tarihine bir keramet deyip Wang aytti. Şansi vakası Hıtay'da Mağdan Senağıdının havuplarına adamların ünsünü çeken en sonki hadise olup duruyor. Bütün yıl şular yağlı hadiselerde 2600'den yukarı adam öldü. Şansi'de halat ediş işleri devam ediyor ki başka bir hadisede 30'dan yukarı Mağdançı öldü. Хытайын энергия болан зерур мәтәшлеги ве хауплылык чарелерінен қаушақты дералы, Хытай кәнін дүниада ин хауплы көмір мағдарларын бірі болып тұрияр.
Сіз Хытайда дуам едіян халаф ішлер варадағы мағлуматтар білен таныш болдыңыз.
Қадыл дүнгейчілер, Адатлык радиосына мағлуматыңызды, хабарыңызды, яды сорыңызды, SMS, яғни мобил телефон арқалы хат көрінішіне ем еолап білерсіңіз. Ине бідің Ашғабаттағы номеріміз 8-66-18-50-45. Қайталайар 8-66-18-50-45. Адатлык радиосы гейджі үнні сіздің хызматыңызды.
Turkmenistan'da internetin ilatı el yeterliliği doğru yolu koyuldu mu?
Adamlar internetle uygun şey alırım, uygun ne alırım.
Eğitim internet oğlan Türkmenlerinin arasında ne derecede ulanılıyor?
Türkmen yaşları umuman internetten faydalanıyor.
Yaşlar, eğer siz işte yamanlar kazaklandırıyor musunuz? Bizim gepleşimimizde siz ikinci günü aşavat vakti bilin, akşam saat 8.05'te, 9.35'te, üçüncü günü iyirdin saat 8.05'te dinleyebilirsiniz. Bizim gepleşiklerimizi dinleyin.
Hormatly radio dinleyijiler, aýdym faýrly arakesmeden soň günüň sagadyň täzelikleri bilen tanışardyňyz. Programmamyzyň 10-dan soňky 25 minutynda Pan Ki Moon merkezi ýurtlaryna eden saparynyň dowamyny, adam hukuklary, söz metbuat azatlygy ýaly meseleler bilen bir gatarda regionyň ulus suw howdany Aral Köli onun döreden ekolog wetbaçylygy barasynda da durup geçdi. Bu dogrusynda dolaraq maglumatlar berer. Merkezali yurtları bilen Hıtay'ın katnaşıklarına siyin ederiz. Payitaht Aşgabatta, onun tövörögünü, ilatın arası ağız suvulun üpçünçülüğün əgili, havarçimizin tayyarlan gepleşigini dinlersiniz. Livap olayetinin yaşayıcılarının pasport almakta çekeyen kösünçleri varı da havarçimiz gurrun berer. Adam ıkbalatli rubrikamızda, kavırla havarçimiz, Öri çaklanca radistansı kurup, bir yerde yaşayan Türkmenlere Türkmen aydın sağlarını eşittiriyen yiğit barasını gurrun verir. Kadırlı dinleyiciler aydın sağları kesmeden son, Muhammed Tahir günün sağadın tezelikleri ile tanıştırar. Azatlığın tolkunlarına kalın.
DJ yatandırdın. Yüllerin eşinden sayınımı koyu.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yu hormatlı dinleyiciler, odalı havarların kıyıskaça mazmunu bilen tanış olun. Pakistan'da Amerika'nın konsulhanasının kolayında partlama buldu. Hıtay'da 114 işçi uyuran olan kömür kaninden diri çıkarıldı. Birleşen Millet Programı'nın baş sekreteri Taşkent'i adam hukuklarını kovulandırmaya çağırdı. Amerikan'da gelirler Kazakistan'a vardı. Şimdi şu ve belki haberlerin doğru olarak mazmunu bilen tanış olun. Birleşen Ştatların İslamabad'da ilçhanasının maglumatına göre Amerika'nın Pakistan'ın Peshawar şehrinde yerleşen konsulhanasının kolayında şu gün partlama oldu. İlçhananın sözcüsü Ariel Howard, Frans Pres haber agentliğine veren interviusunda bu hücumun gövrümü, onun yetiren bulaymak mümkün ziyanı ve tesiri hakkında dolu maglumat vermedi. Vakanı göz bilen gören şayetlerin aitmanı göre Birleşen Ştatların Peshawar'daki konsulhanasının ve Pakistan'ın harbularının merkezinin kolayında güçlü partlama bulundan son atışık oldu. Frans Pres Havar agentlerinin havarçısı şol partlamaların Birleşen Ştatların konsulhanasının 20 metre kolayında yerleşen hopsuzluk güçlerinin bağırlık merkezinde bulunduğunu haber verdi. Bu partlamanın cevapkarçılığını Talip Kozolanççı Topar'ı boyun aldı. Hıtay'ın Demirgazan'da yerleşen ve bundan bir hepte ön bulun partlamada uyram olan kömür kaninden şu gün 114 işçi diri çıkarıldı. Şol vakada 153 adam kanın içinde yani yerin aslında kalıptı. Kalan adamların hem diri çıkarılacaktı bu arada umid ediliyor. Hıtay'ın yukarı dereceli resmisi Lu Lin bu arada şu gün şöyle dedi. Adamları halas etmek boyunca alınıp parlayan işlere katlaşanlara en ulu kolduğu bir yanlığımıza aydasım geliyor. Adamları halas etmek boyunca sizin yekece sekunde hem zayi etmen, bu vakada ziyan çeken işçileri halas etmek boyunca ehli gücünüz bilen tağalla edecektinize umid ediyor, deyip Hıtaylı yol başlattı. Birleşen Millet Programı'nın baş sekreteri Ban Ki-moon, Özbekistan'ı adam hukukları boyunca halkara cevapkarçılığını berca etmeye ve yurtta siyasi klimatı kovulandırmaya çağırdı. O, Taşkent'te yerleşen üniversitede studentlerin önünde çıkış edip Özbekistan'ın adamları kıynamaklığa karşı hem grajdan ve siyasi azatlık boyunca inçeme halkara lalaşıklara kol koyanlığını atlattı. O, şol çıkışında herdeki dövrde bu cevapkarçılığın berca edilmeğinin ve onların durmuşa girilmeğinin vakti gelip yetenliğini hemen götürdü. Ol bu arada haytıdır kemçilik hakta gurun etmedi, ama onun bu fikri 2005 yılda Özbekistan'ın Andijan şehrinde hükümete karşı kurulan protestlerin basılıp yatırılmak bu arada Birleşen Milletler Uğraması'nın adam hukukları boyunca komitesi tarafından doğal edengevlerin geçirilmek bu arada edilen talabın izyanına kabat geldi. Opozisyon toparları ve hukuk koruyucu kuramalar şol vakada yüzlerce adamın ölenliğine diyarlar, ama resmiler bu raportun esasının yoktuğunu aydıp bu tanqidi reddediyar. Gepleyar Azatlık Radyosu. Havarlamızı devam ettiriyoruz. Orsiyetin İtartas Haber Agentliğinin maglumatına göre Kazakistan'ın korunmak ministeri Adilbek Jakşinbek bilen Amerika'nın yukarı dereceli harbi yolbaşısı General Petris şu gün Astana'da duşuyor. Adad alayan yolbaşların arasında esas hanım Kazakistan ile Birleşen Ştatların arasında korunmak pudağı boyunca hizmettaşlık etmek barada kol koyulan 5 yıllık plan hakta gurun edilir. Bu plan Kazakistan'ın hopsuzluk güçlerinin işgarlarının Birleşen Ştatların Harbi Akademiyasında türgenleşikten geçirilmek için ağzından 10 milyon dolarlık seriştenin göy verilmeğini hem gözünde tutuyor. Birleşen Ştatların Astana'daki ilçhanası Petresin Afganistan boyunca Kazakistan'ın koyan Koşyan koşandı bilen bağlı Astana minnettarlığını bildirecektiğine hem haber veripti. Şeyle de onun Afganistan'ın kaytadan kuruluşu ve hopsuzluğunu öpçün etmek boyunca nehili hizmettaşlık edip olacaktığı hakta hem Kazak vekil bilen pikir alışacaktığını aydılıpti. Resmilerin aytmağına göre Orsiyetin Engüştistan Respublikasında yerleşen hopsuzluk güçlerinin merkezinde şugunki olan partlamada iki polisiya ofisleri helak boldu. Orsiyetin İçerişler Ministerinin sözcüsü Başlan Orsiyetin İçerişler Ministerliğinin sözcüsü Oleg Yelnikov bu barada sözlen sözünde canının için bombaçının hopsuzluk güçlerinin idarasına girmeye sinanşanlığını, ama ol kapıda saklanandan son partlamanın şol yerde amal açılanlığını aytti. Bu vakadan bir saat sonra yakında duran maşinde de partlama olup duruşunda bir adamın yaralanlığı aydylýar. Hormatly dinleýijiler, siz gün eferde günün habarlary bilen tanış boldyňyz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Bu ýerde gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Radiomuzyň tolkunlarynda galyň.
Gepliýär Azatlyk Radiosy, gaýdyr dinleýijiler, habarlar günnüligi programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigimizdiki 25 men ozunda. Pangimon, Merkelade yurtlarına eden taparının devamında adam hukukları, söz metbuat azatlığı yağı meseleler bilen bir katarda, regionun ulu soğuk oğdanı Aral Köylü, onun döreden ekolog metbaçılıkları arasında da durup geçti. Bu doğrusunda doğrarak malumatlar verer. Merkelade yurtları bilen Hıtay'ın katnaşıklarına sin eder. Paytar taşkı vardı, onun tövüreğününe ilatın arası ağı su bilen üpçünçülüğüne ahiydi. Havarçımızın tayyarlan gepleşini dinlerdiniz. Levap vilayetinin yaşayıcılarının pasport almakta çekeyen kötünçleri var da havarçımız gurrun verir. Adam ıkbalı adlı rubrikamızda kavunlak havarçımız, üyeli çaklanıcı radistancı olup, bir de yaşayan Türkmenlere Türkmen aydın sağlarını eşittiriyen yiğit var da gurrun verir. Programmanı Praga'da, stüdyodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýaryn. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Merkadadiýanyň 3 ýurdunda Türkmenistanyna, Gyrgyzstanyna hem Özbegistanyna bolup, bu ýurtlary adam hukuklary, söz azatlygy boýunça alan halkara borçlaryny ýerine ýetirmäge çagyrdy. Ol regionny iň uly ekologik betbagçylygyň sebäpkäri Aral Köýüne baryp gördi. Baş sekretaryň bu ýurtlara sapary hem saparda gowulgan meseleleri şu ýurtlar üçin nä derejede möhüm? Havarçymyz Maýtan dinleýärli.
Ban Ki-moon Aşgabatda geçirilen Metbuğat konferensiýasynda Türkmenistanyň häkimetlerini adam hukuklary boýunça halkara ilalaşyklaryna laýyklykda Türkmen hökümetiniň boýun alan ähli borçlaryny ýerine ýetirmäge çagyrdy. İnsan hukuklary boýunça Düýbi Bulgariýadaky Türkmen Helsinki toparynyň başlygy Täjigül Begmedowanyň pikirine görä Türkmenistanda insan hukuklary bilen bagly ýagdaý halkara guramalaryny alada goýýar.
Türkmen prezidenti her çıkışına şöyle yağdayın bağırdığını aydıya ve bir topar vaadalar veriyor. Bu goğuzat elbette. Yöne şu vaadalardan son esafi adım gıynansak da edilen o. Şul adım real praktikada reforma geçirmek adım.
Begmedowa yine de bir meselanı ağdap geçti.
Bu yünkü rejime doğru baha vermek. Yeni geçerli Türkmen prezidenti Niyaz'ın rejimine eden ettiliğine bir tanıkıp etmedi. Şu zor yalak kritik verilmeden sonra çinovnikler şu yünkü yerlerde eden ettiliği devam ediyalı.
Birleşen Milletler Kurumatının baş sekretari Türkmenistan'ın son Kırgızistan'a vardı. Kimo'nun sözlerine göre Kırgızistan'ın yakında kavuşan haberler grajdan aktivistlerinin hoptadlığını öpçün etmekte alada dörüdiyar. Bu hakta Kırgızistan'ın adam hukuklarını koruyucu, Kılımsami Kurumasının başlığı Aziz Abdurasulova şeyle deydi.
Kırgızistan'ı за последние особенно 3 года уже откат по всем параметрам в области.
Soňky 3 ýylyň dowamında Gyrgyzstanda öňegi düşlik däl, eýsem ýyza gaýdyşlyk dowam edýär. Gyrgyzstanda söz azatlygy ýok. Jurnalistler urup ýerler, öldürýärler. Garaşdyr gazetler ýap ýarlar. Azatlyk radiosyny dinläp bolmaýar. Erkin näraziýlik çykyşlaryna çykmagy mümkinçilik hem çäklendirilen. Türmelerde gynamalar dowam edýär.
Свобода на мирное собрание тоже ограничена законодательно.
Emma şeýle de bolsa Kırgızstanly bir topar adam hukuklarynyň goraýjylary Ban Ki-moon bilen duşmak maksadynda hökümetiň alyp barýan siýasatyny öz näraziýliklerini bildirip pikede çykypdyrlar. Olar Ban Ki-moonyň özü bilen däldi, onuň Merkezadiýa missiýasy boýunça maslahatçysy bilen duşypdyrlar. We Kırgız häkimetlerini Birleşen Milletler Guramasynyň dokumentleriniň çäginde boýun alan borçnamalaryny berjä etmäge çağırmagyny Ban Ki-moonyň haýyş edýändikleri barada hat tapşyrypdyrlar. Aralyň gurumagyny Ki-moon yer togalygynyň iň betbagçylykly ekologik problemalarynyň biri diýip atlandyrdy. Qaragalpagystandaky Aralyň we Amudaryany gorumak boýunça jemgyýetiň başlygy Ýusup Kamalow Aral deňizi bilen bagly häzir iki problema möhüm bolup durýar. Birincisi Aralyň gurumagy bolsa, ikincisi onun netijesinde regionun ekologiýasyna hem de adamlaryň saglygyna täsiridir diýip aýtdy.
жоғарыға көтерілгеннен кейін көп аптеге дейін шу жүре береді ол жеңіл ақыр.
Юсуп Камолов Бірлесе Милеттер Құрамасының ресмиесі арал проблемасы білен яқиннан танышып, бұл проблеманың өңін алмақ үшін мадды көмек берер деп қарашыяндығын айтты. Оның пікіріне көрі, егерде регионың президентлері жемлесіп, бұл проблеманы ара алып маслихатлашып, қарар қабыл етселер, проблеманың азычық болса да өңін алмақ болорды. Бұл жерде чөзілмеген мәселе жоқ. Мөхімі судан өнімлі пайдаланмақ, өсуі көп талап еден өсімліктері. Азырақ екмектен ұбараттыр деп Қарақалпақстанлы эколог Камолов айтты.
Суды азлау шет, оны тақтаны шығаруымыз керек.
Өзбекстанлы саясаты өрінші Искандер Құдайбергенов региондағы инсан құқықлары ва арал проблемасының Мерказ Азия республикалары үшін ең мөхім проблемалар болып тұрғандығын айтты. Соның үшін де Бірлесе Милеттер Құрамасының бас секретары бұл мәселелері айыратын үніс берер.
Это очень крайне важный вопрос.
Эмма бұл мәселелер барады күрін етмәгі регионың президентлерінің тайяр яда тайяр дәлдігі мөхім болып тұрғар дейп. Ол сөзінің үстіне қошты. Бан Кимон Түркменстанда болонда Сапар Мұрат Ниязовың мавзелейінде болды. Сол бір вақтың өзінде ол региондағы инсан құқықларының яғдайы барады күрін едер. Мұңын әхел дүшінмек болар деген сауалымыда сиясаты өрінші шейлі жоғап берді.
Это норма поведения.
Ilki bilen biz onun resmi digini, ulu bir kurumanın başlığı digini, diplomat digini yahtan çıkarmal del. Diplomatiyada özünü alıp barmak edevi var. Problemalardan yüz öğürmeli del. Yakin qatnaşıkta olmalı. Bu ahlak norması.
Это норма поведения.
Onun pikirine göre Ban Ki-moon'un saparından ulu bir zatı qarasmalı del. Ol dine rekomendasiya berip biler. Sol rekomendasiyaları berja etmek yurdun bastonlarına bağlıdır.
Хабарчымыз Майтаның таярлан кепешігін дыңледіңіз. Хытай Меркададе юрттары білен қатнашықларына ұлы әхмет беріп, Меркададияның энергетика ойынша инфраструктурасын құрыяр. Әлбетті бір регионның көзбаш алиян невитға тұрвалары Хытай ақмалы. Хәзіргі қатнашықлар тараплары қанағаттандырыян ялы. Мұнна нәхилі ден ағрамылық керек. Шу теймадан таярлының сыйының мазмуны білен Алманияда хабарчымыз Арал Перуш таныштырар.
Iqtisodiy arzu xayollarini yong'in jislagan Xitoy O'rta Osiyoning energiya chashmalarini biyil bog'ladi. Ko'rinishan infrastrukturasini tayyorlamaga umtilgan O'rta Osiyo ham Xitoyning moya qo'ymog'ini qizg'in qarshiladi. Yo'ni ahli zot beyla yerba yer ko'rinsa-da bu ish so'ngini chelli yerba yer gitmajaga belgilayar. Sebebi O'rta Osiyo davlatlari yakata Xitoy bilan ish solishar, Pekin bo'lsa o'zining qurjoq bo'lgan serhadasha ulg'omi uchun turli taraflarning dilini topmalı. Munni ham onna diplomatik tajriba yo'q. Xitoy kompaniyalarining tutush dunyoda energiya importi uchun shartnomalara qo'l chiqmagani sabab bo'lgan energiya chashmalarining yetmasizlik ederidan qo'rqi. Невиткад бойынша эксперт Дженнифер Делейн айтмағына көрі, Қытай шу вақтың өзіне күнне 4.1 миллион баррел невит сарф етер. Мұның хем 51.8% импортирленен невит. Тебиғи ғазың болса діңе 11% импорт етілер. Қытай ықтисади өсішіні шу күтішіне девам еттірмегізлер. Шол себептен хем оңа өңіміздегі елдерді ашы көп тебиғи ғаз керек. Pekin'in baktına Orta Asya devletleri energiya çeşmelerine bay. Xitoy'un Milli Nevit Kampaniyasının Orta Asya'da ilkinci iri şertnama gol çıkışını 1997'de Kazakistan molli. Bu 2238 kilometrelik Nevit turbası kurulup 2006'da ulanışa verildi. Türkmenistan'ın Xitoy'a gaz aktarayan geçirici hem yanı 2009 yılın dekabrına işe başladı. Yöre Xitoy yeke bu iki yurt bilen çaklanmakçı del. Onun Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan bilenne planları var. Onson qiyinçılıklı regional katnaşıklar bu planları başa bardıran mıkan. John McLeod London'a yerleşen Uruş ve Parahatçılık Mağlumatları Varedaki İnstitutun Orta Asya Programmasının başlığı. Ol Orta Asya'daki siyasi katnaşıkları şeyle suratlandırıyor.
At a practical level, we've seen this recent history where there's constant talk about various kinds of regional.
Соңғы уақыттарда регионал иқтисади структура барада девамлы кепілшіліктер болды, яғни берін нәтижесі жоқ. gümrük düzgünleri ve viza yali yöntem cezaatlar da bir probleme olup duruyor. Sebebi praktiki zaatlar hem köplenç ulu siyasete yolbaşçıların individualistik tutumuna bağlı oluyor deyip meklouda ediyor.
Is preeminent and they don't want their interests to be encroached on by the others.
Bular yali regional çalışırımlılık bilen yangi NATO yüzveyiz bolli. Özbekistan, Tajikistan bilen oatlı katnavını keteninne, Tajikistan'ın üstü bilen NATO'un Afganistan'daki güyüşlerine kavuşmalı yükte saklandı.
You have this history of kind of rocky relationships and less than perfect cooperation, so simply managing this new...
Suriyali qawşaq qatnaşıqların problemalara getirmek mümkün. Misal üçün Özbekistan bilen Qazaqstan arasında transit haqi barada dava turup da qiyinçılıqlı siyasi qatnaşıqlar derarli iyinin ula yazmak mümkün. Pul varadaki sevda davası şeydip siyasi keşbe giriya deyip meklouda ediyar.
What is effectively a business dispute over money suddenly takes on this political aspect.
Meklout Xitayın bu köp taraplı sevdaların Orta Aziyada hemmelere peyda getirmeyi varada kabir işleri edendiğini belirleb, Türkmenistan Xitay gaz turbasını misal getiriyor.
The Chinese are trying to mitigate that risk by giving each of the players, particularly the Uzbeks, a stake in it by...
Xitaylılar tarapların her birine bundan bir pay vermek bilen bu haupi yengletmeye getiren şiarlar. Olur ayrıtinle Özbeklerde bu turbanın üstü bilen gaz eksport etme umidini oyurdular deyip meklodaydiyar.
Merkada diye Xitay katnaşıkları o arada tayyarlanan fiyinin mazmunu bilen tanış oldunuz.
Европаның дикелтесе ва өсеш банкы Туркменстан белән багы тәбе стратегияны кабул итте. Адам хуклары буенча Human Rights Watch халыкара урамасы банкның бу тәбе стратегиясе буенча бирлекләрне өңө сүрүп йөрүте хат яратты. Әйтәме, Европаның дикелтесе ва өсеш банкының тәбе кабул иткән стратегиясе туркмен телекечләренә аматлы болармы?
Если сейчас банк откроет представительство конкретное, которое будет с самого начала заниматься проектами по кредитованию малого и среднего бизнеса, то это будет сделан большой шаг.
Система сезе кызыкландан болсо, эптенин 2-нчи күнү ашам саат 8:20-де 9:50-де, 3-нчи күнү эртен 8:20-де эфире берилчек. Иктисадият ва турмуш программамызды душуңуздан кечирмеңиз.
Gepli Yaradatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programımızı devam ettiriyor. Türkmenistan her yıl aprel ayının birinci yekşenmesinde su damcası altın dene saatli bayram belliyor. Su orumlu ekrançılığı olan Türkmenistan'ı her damca suğun kımmatı öz özünden düşünüklü. Payta taşavatta onun tövürüğünü ilat köpçülüğünün arası ağı suğulun üpçünçülüğüne ahili. Aşavatta havarçıyımız Murat Kurvanov'ı dinleyelim.
Aşgabat'a gelip şehrin fontanlarını gören mihmanlarda bu şehirde su probleması yoktur diyen fikirlerime öde ihtimal. Aşgabat'ın Barakat mikrayonunu ağız suyu dağdan saat 6'dan gece saat 11'e çeyni veriler. İlat arasına aydırışı yali rejimli su veriler. Bu mikrayonun akıcı ayların in könesinin kurulununu 20 milyon uğrak vat geçen dini karamazın su yetmezçilik probleması entehem çözülen o. Municipal su turbaları arkalı berleyen ağız suyunu hem içeyen adamlar ağız olsa gerek. Bu su esasen kocalık hacatlar için ulanılıyor. Araçlılık dövrünü granttan su içilmeli hal edildi. 90'cı yılların başlarını granttan geleyen kanal suyu layıklıdı. Adamlar sol suyu bedre, legene uyup, layıklı düğüne çökkençe karışıp son kaynadığı içerdiler. Elbette son bu kemçilik düzeldi. Şimdi granttan taşından göreyme arası su vakka. Yani sol suyun arasalığı ilahtı şüpheler ödüyor. Lukmanlar hem sol suyu çiğine içmediği masrafat veriyorlar. Şunun için tipli, kovrulu caylarda yaşayan ilat kovuz vurup çeşme suyunu kuyduruyorlar. Mikrayonlarda köp katlı caylarda yaşayan ilat 20 litrelik plastik kaplardaki arasların çeşme suyunu satın alıyorlar. Plastik kaptaki suyu kağır çağlar bağlar, mektepleri hem satın alıyorlar. Bunun için okuvçuların en ataları yürütüp pul koşuyorlar. Plastik kaptaki suyları satıyan huzurlu kerkanları hem köpürlü. Onların ilata hizmet edişleri hem Türkmenistanlara erkinlik verilse İslamlık biznesi uğruna koyup bilecektiğini örgü eder. Bu firmalar suyu öz müşterilerinin öylerine getirip beriyarlar. Dine can edeymeli. Benzin kımmatlı manka 20 litrelik kaptakı su öye getirip verenlerine bakası 20 manattı. Ama benzin kımmatlı ansan 25 manat bollu. Bunları ya plastik kaptakı suyu satın almağı hem maşıklarının kuruğu çatmaya. Çeşme suyu ön Sovet dövrünü şehrin kevr rayonlarına bağırdı. Şu rayonlara Aşkavad'ın başka yerlerine yaşayanlar var. Bidonları doldurup su alıyordular. İnni şehirde çeşme suyu akken kırıntılar yok. Aşkavatların kaya yerleri, sağlık yorunakı küyüze şekilli grantlardan akken çeşme suyunun hem alt kaydiyardılar. Hedir şol grantlardan su akan yok. Umuman aylarında Aşkavat için ağız su meselesi aktual problemlerin biri. Aşkavat'ın kolonakı oğulların kaya yerlerinden hem su meselesi entek çözülen yok. Aşkavat'ın kolonakı Çülü Ovası'nda vadapravottan su akmayandığını Çülü Ovası'nın yaşayıcısı Akmuradaydı. Bizim ovamızda 200'den ovra kocalık yaşayar. Bir yıl bundan olur bize teyze vadapravot çekip verdiler. Ama su yok. Yani 3 yıl beri vadapravottan su akan yok. Şor sebeplerim çülüğün alması meşhur olan alma ağaçlarının köpüsü kuruldu. Önler çülü bağırın oturun ovudu. İnni orta boşak kaldı. Ovanın ilatı ovudaki yeke tek bir skvajnadan su alıyor. Hatta suya düşmeye suyum yok. Biz bir neçeyle hakimiyetlere yürü tuttuk. Yönü netice olmadı. Yanımıza teyze aylığın hem de canlı müzeyin binaları kurulup başlarına inni su verirler deyip umid ederdik. Yönü ondan hem netice olmadı. Kaytam inni caylarımız var. Yıkmasalar deyip kovatırlan yarısı deyip çülüğünün yaşayıcısı Ak Murad etti. Yani o şehrinin ilerisinde yerleşen Eleğun dağçılar deyilen yerde hem suun yoktuğunu sol yerin yaşayıcılar aydıyarlar. Adamlar hovuz kurup ya da cisternaları su ile doldurmağa mecbur oluyarlar.
Aşkavat'ta havarçıyımız Murad Kurvanov'ı dinlediniz. İnsanın şahsiyetini tasdikleyen baş dokument, pasport bilen üpçünçülük Türkmenistan'ına, hususanına Daşoğuz, Levap vilayetlerinin ehli, havarçıyımız Osman Halif gurrun verir.
Türkmenistan'ın dürlü vilayetlerinde yaşayan illetlerimiz, yurdun rayetlik pasportlarını almakta kıyıncılık çekendiklerini aydıyarlar. Polisyanın pasport bölümlerinde olsa, bu yağdayı bulantıkların yetmesini ediyen de güvenişindir yerler. Onlar yüz tutan, rayatlara vasılayın pasportun bezleyen de günahı diyarlar. Vasılayın pasport diyenleri yüzüne surat yerlenip, 3 aylık müfret ile bezleyen bir tahta kağız deyip, daha çoğuzlu pensiyonel muavulun sanmağı düşündürdü. Onun bile yurttasına çıkıp olanok. Hazır migrasya kurulukları tarafından dışarı yurt pasportları resmileştirilir. Yönü ol idarada da Türkmenistan'ın rahatının hazırki hareket ediyen pasportunun nuskasını talep ediyenler deyip söhbettesimiz aitti. Livat vilayetinin Sakar etrafının Gülistan Dayhan Birleşi'nin sergindeki oğulların birinde yaşayan Zenan İldesimiz şeyle gülüm verdi. Benim üç çağım var. Ulu oğlum koşun kulluğunu tamamlat geldi. Ondan sonra iki kızım hem 16 yaştan bir eğer geçti. Çağalarının içinde de pasportu yok. Sakar etraf polisyasının pasport bölümüne son kısa parvaranında çağalarıma pasport vermeklerini belirterek durup talep ediverdi verin. Bölümün bir işgari. Dayıza kork etme. Katı gidiversen polisi işgarini maskaraladın deyip özünü cinayete çekeriz. 3 yıla kendi azatlıktan mahrum edilmek cezan var idi. Menem olarak, men üstümüzden prezidente arz ederim dedim. Pasport bölümünün işgari, nereye arz etsen ediver. Yönet prezidente arzı yazarım da, hemmeleri yeteri alıp pasport bulantılarını iyi ver deyip koşmanı unutma idi. Şundan sonra men etrafımızın prokuraturasına yüz tuttum. Prokurorun kömekçisi arzımı dinle. Dayıca sen arka ayına kaydı ver. Meseleni yakın günlerde çözeriz. Çağalarına pasport vererler dedi. Ondan beri enteme ay geçti. Hiç gibi netice yok. Şu mesele bilen ben oğamızın arasında etraf hakimliğine de enteme saparı yüz tuttum. Hiç yerden çağalarıma kanunu yağdaydı. Böktensiz verilmeli rayet pasportunu almaya kümle etmediler deyip sakarlı zenana etti. Şehirde, Hazırkarlı Türkmen Ava şehrinde yaşayan yaşlı yürüyüş bu mesele arasında öz fikirlerini şeyde beyan etti. Türkmenistan'ın 16 yaşını dolduran her bir rayetine pasport çökman verilmeli. Yöne sonki dövürde pasport banklarının yetmezliği yüze çıktı. Rahat pasportlarının öz altında verilmezliği, yaşların konstitüsyon tarafından tepidlendirilen köp hukuklarını teklendiriyor. İmberti elinde pasportu bulmadık rahat, yurt içinde erken hareket etmek, yarda dışarı yurda çıkmak mümkünçliğinden mahrum. İşe yerleşmekte de kıyınçılığa duruş geliyor. Rahatlık pasportunu alıp bilmeyen yetkinecek durmuş yoluna devletten narazılık duygusuyla kadem basıyor. Degişli devlet yolbaşçılarının şu yöneki hakikata düşünmeyenliklerine hayran kalıyorsun deyip temsedaki yürüyüş sözünü sonladı.
Levapta kavarçıyımı Osman Halif'i dinlediniz. Oğanistanlı Sadriddin adlı Türkmen yigidi bu yurtta yaşayan iyileşlerini Türkmen aydın sazlarını eşittirme için özü bir çaklanca radistansiya kuruptur. Kavulla kavarçıyımı Şamirdan Ulum Radiyinin tayyarlan gepleşigini eşittiriyar.
Rahmet belenene bakan inenden sütün belen dua yapan inenden.
Sadreddin Jawzjan vilayatın Mengecik etrafının Qorchangı obasında yaşayar. Ol öz dayısının oğlu bilen bileleşip Qorchangı obasında ipim tolqunda yayılma çıkan bir radyo istansiya quruptur. Onun bu radyosu daş tuwaregi 2 kilometrden qurraq yerden eşidilýär.
Bu radyo kilometre yere bolýar. Enten taqsa radiolara ondan uzakragam kemaýstygy. Obada eşdiler ama şu obamyzyň ýaşlar başlary halda okuyor, dysmal okuyorlar köp hoş bolýar menden kaýsy aýdym goýup berdi telefon etseler, men onu goýup berýän.
Sadreddin aýdyşyna garanda bu radio istansiýanyň eswaplaryny hem onuň özi ýasapdyr.
Muna meýken tapyp alyp bir eswabyny, bir eswabyny radiodan, bir eswabyny CD-den alyp gurşadykda, taýpdan çünle geltip muna maşyny eltýäs, bu taýpyň sesi maşyny urýar. Soň maşyndan oňa bir enten takylan, bir 15 metr enteni bar, onuň soň bu ana paxs etýär maşyn. Köprak türkmen aýdymlar goýýar. Türli ýaşlar permaýys bir türkmen aýdym goýup berip telefon edýärler, ýa-da gelip aýdyp gidýärler, şoň goýup bersen diýip.
Onuň bu radiosynyň ady FM Qorçaňy radiosudyr.
Munda kämir geplämizem ýogana aýdym goýup berýär goşga. 3 ýyl garyp boldy. Bir mu radiosundan dinlenýär. Aýallar dinlenýär, köprak ýaşlar dinlenýär.
Emma ayal gaýdalar bolsa Sadreddine jaň etmeýärler.
Erkek ýaşlar permaýys berýär. Türkmen içinde köp bir onuň bir täsin görerler diýip sogunda gelýär, hiç permaýys berenem ýok, ayal gaýdalar bar adam, lekin aýdamam ýok. Orahym gep menen bir sul ýaşlar, juwanlar permaýys berýär.
Oňa görä şamal bolanda ýa kesite urlanda az kem ara kesme bolýar. Ýöne ol bu meseleniň hem çözgüdini tapypdyr.
Memurdan on taýp ötkermel, taýptan maşyn ötkermel, soň maşyn paýsy etýär. Sade şu öwrüdi urup gidip oturýan näbilerim bar. Hasy bütün öwe istilýär başga gapdalmyzda golaý öwlerim istiýär.
Uganistanda häzir FM tolqunlarda gepleşip berýän hususy radiolaryň sany 100den hem geçdi. Bu radiolara halkara guramalar kömek edýärler. Şeýle bolsa da Sadreddin bu radiosuna henüz kömek bolmandyr.
Dukanım varsa dukanda oturýaryn. Şoň ýanynda özüm şowkum varsa aýdym sana taýpa radio aýtmany eşitmäne şuna eşitip otyrym da Türkmenistanda aýdymçylar hem goýýar, Uganistanlylar hem goýýar. Seýde we Gurt Yakuba aýdanlaryna Türkmenistan aýdymlar hemisini goýýar Uganistan. Server Pelwan Baxşyň aýdanlaryna hemisini goýýar ýerde. Sapar Jemalow, Laçynow we başga hemisini şunda aýtdyrýars. Kestelerim bunu özüm kitabından pul verip satın alıyorum. Bir adam bunu istip gelse sülpitan bana ver sülpitan yaksayken diye de onu satıyorum.
Ol halktan hem kömek almandır.
Ya ben halktan hiç sat alamam yok. Halkam bezegim olan yok. Menden hoş bolsalar olur deyip. Ya ilanat ya hiç basa hiç geplenen yok. Siyasi var adan ya başka var adan hiç geplenen yok. Bir adam permayis böyle sulaydım. Koyup verdi de bana bu planiyon permayis deyip hoş bolsun sulu yaşlar deyip koyup veriyor.
Anne günleri olsa Sadreddin öz radyosunda ahulların dini vazı nesihatlarını nesir ediyer.
Cuma günlerinde bana İran'ın mevlevleri, Uganistan'ın öz mevlevleri hem Proza tutar yani namaz okuyor yani yaksı yaksı tebliğ peytiler hem koyuyoruz. Dünya malumatlarının haberli oluyorlar. Ertir bir saat, akşam bir saat aitiyor. Azatlık radyo köptün ya böyle Türkmenlere.
Uganistanlı Türkmenlerin Türkmenistan'ın radyosunu hem dinleyenliklerini Sadreddin aydiyar.
Türkmenistan radyosu hem istiyor Aşkabat. Onlar olsa dini var adamın koyun yok da aydım sazlar koyuyor ona.
Kabullaqa barçymy Şaýmyrdan ulum radionyň taýýarlan gepleşigini dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligi programmamyzy geçirip gutaryarys. Onu Pragada studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy, Uwanç gere redaktorlyk etdi. Ýene de eferde duşuşýan çak, hoş, sag bolun.